Sálmur 15 Davíðssálmur Drottinn Hver fær að leita hælis í tjaldi þínu? Hver má dveljast á þínu heilaga fjalli? Sá sem gengur í flekkleysi og ástundar réttlæti og talar sannleik af hjarta. Sá sem ekki ber út ró með tungu sinni, gerir náunga sínum ekki illt, og leiðir ekki skömm yfir nágranna sinn. Sá sem fyrirlítur þann sem illa breytir, en heiðrar þá sem óttast drottinn, sá sem heldur eiða sína, þóttast í honum til tjóns, sá sem ekki lánar fé sitt gegn vöxtum og þykur ekki mútur í máli gegn saklausum. Sá sem þetta gerir, er óhultur að eilífu.